micro. Prochaines infos dans 55 minutes. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limas.
Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemie ya COVID-19 ezali kotongisa mokili mobimba. Kasi mokili mobimba pe etie mayele na bango esika moko pona koluka mangwele. Bisika bisusu mangwele esi ebandi komonana pe basi babandi komeka kopesa bato mangwele. Kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19. Toyoka boni bavandi ya Kinshasa balobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19.
Ndeko Jean-Marie, ozali pasteur, tozolo bia likambo etali COVID-19, tomoni ki na RDC awa, deuxième vague ya COVID-19 eye. Kasi leo na Kinshasa, soki vaccin eye, eske okondima kozwa vaccin?
Na kumona ndenge makambo ezali kokende, ngai personnellement na kolobaki na kozwa vaccin wana mese par contrainte, oza na conviction na ngate. Paske monde pozo yi fonksyone malamu par rapport a maladio, ifoka kozwa vaccin.
Ifoka kozwa vaccin, sa vede ki par contrainte, choix ezate,
ozika... Nazana choix mususu te, na kozwa vaccin. Mais, pour n'angai moko personnellement conviction aux vaccins salite.
Ndeko kati tozomo na ke COVID-19 baka izo bakisa mana na Kinshasa pe ato na RDC baka peza kukuba kasi leo na Kinshasa soki vaccin eye okozwa vaccin to okozwa vaccin te
ngai na kozwa vaccin pona nini parce que tozwa kaba maladie eze ebele tozwela rango pe ba vaccin tozwa kaba vaccin ya anti tétanique tozwa kaba vaccin ya contre rougeole tozwa kaba vaccin donc soki ba vaccin ngo batu balobi ke ezaka na biloko ya mabe na kati c'est que biloko ya mabe wana tosi tozwa na kozwa vaccin parce que ba vaccin ezaka vaccin ya COVID-19 ndeza na mukilité ba vaccin ezebele tozwa kango pe topesa kabana donc vaccin wana pe ekobima na kozwa yango
ndeko kusi lelo yosuki na Kinshasa vaccin ya coronavirus eye est-ce que yozwa ngo
nga na kozwa ngo te na Afrika awa coronavirus ezati ba maladi o to bilaka ba kusukusu tozaka nango eza a peu près ba genre moko na ba corona wana biso to bikaka na yango donc tozwa ngo pe ba vaccin te tu sais que la microbe est ma casse pour le coronavirus au bisou de vivre dans déjà en Afrique et surtout dans Congo où tu peux faire dans le corona est au moment mingélé ce qui est la réalité en Afrique tu peux faire le cas mingélé pour bisou tu as un hôpital où il y a ma casse pour qu'on a pour tout bon on va se couper bisou tu as un couper donc il est utile de passer sur le vaccin pour bisou tu as déjà bisou tu as déjà immunisé la corona
vous avez immunisé la corona au moment où ils ont la bande de belles tu as un cas de bande de coups de coups de coups de coronavirus mais ils ont te coronavirus amboka
nga nazo ndima yango te ngai naza ko ndima yango te o eza na Afrika awa ezali bazoluka kaka mwaini ni ya kolia biso ba mbongo ya kokosa biso ya ko stresser biso par rapport ya ba eza kaka par rapport ce qui France a lobi ke deuxième vague ye na Congo pe vague ba corona ye ce qui ba lobi kuna ba confiner a pe koloka ba confiner biso mais awa na Congo maladi wana ezati.
Ndeko Gérard, tomoni wawa na poste na travail. Tolingi koyeba. Oyebi ke COVID-19 vuma deuxième vague nango ezongi?
Ah, tolingi mango te na mazo. Epa biso ezate ezongi pa ba mindele kote ba misana ba mwa mabega.
Soki lelo baye na vaccin. Balobi wata ba vaccin olingi ozwango?
Ah, te ozwango te. Tomela kisi na biso bokoko.
Bomela kisi na bokoko, sa mejiki ke vaccin kutupa na
ozwango. Bibla kana ngo pa teli ke banane tokoli boye. E musuzo bela fièvre. Batokisi matiti boye bazipi yo batongoli yo malade si na oyo abango ba vaccine liko te basele ya moto
matono mi na bino banso bavandi ya mboka Kinshasa ndenge bopesi makanisi na bino pona likambo litali mangwele awa na kati ya VOA Lingala na mikro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.